Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 3 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរខណៈសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញការរឹតបន្តឹងគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកណាល្អជាងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបទសម្ភាសជាមួយលោកណុបវីនាយកបដិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិថាការផ្ទុះគ្រាប់សម្លាប់យោធិន20នាក់ជាបញ្ហាបច្ចេកទេសកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31សមាគមការពារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតមួយចំនួនថាអាជីពមួយនេះនៅបន្តរងការយាយីនិងការរឹតបន្តឹងដែរលោកហើយរដ្ឋសម័យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញពីការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញថា 79.8% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់មតិអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរជាងពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះអ្នកកសែតអាជីពនិងអ្នកកសែតពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាសមាគមការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលចុះយកព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានសេរីលោកទ្រីថានីថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានភាពរសើបឬគម្រោងធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាញឹកញាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែង
បញ្ហាប្រឈមភាគច្រើនជាពិសេសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើលើវិស័យបរិស្ថានជាពិសេសរឿងក្តៅរឿងយើងហៅថារឿងដែលរសើបជាផុតគឺមានអាចមានការគម្រាមកំហែងមិនថាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ដល់ទួលទេជាពិសេសវាទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបរិយាកាសថ្មីទៅពេលដែលអ្នកមានការបត់ចុះទៅក៏មានការតាមខ្លោមើលហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតតែយើងគិតថាទៅពេលណាដែលយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងមានអំណាចយើងចុះទៅធ្វើការរាយការណ៍ពីបញ្ហារបស់គឺតែតែមានការភ័យខ្លាច
ការអធិប្បាយរបស់លោកទ្រីថានីស្របគ្នានឹងការសង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមពិធីអបអរសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានសម្រាប់ភពផែនដីសារព័ត៌មានក្នុងបរិបទនៃមហន្តរាយបរិស្ថានលោកផាន់វាសនាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប្រាប់ VOA ថាការចុះយកព័ត៌មានក្រោមបរិយាកាសសេរីឬអត់អាស្រ័យលើប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពលគឺប្រសិនបើរឿងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិអ្នកកសែតជារឿយៗស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរលោកថ្លែងនៅក្រៅពិធីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2024នេះថា
បើសិនជាកម្មវិធីនោះក្រុមអាជ្ញាធរជាអ្នករៀបចំវាមិនមានការរាំងស្ទះអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺអាជ្ញាធរគាត់បានជួយសម្រួលក្នុងការយកព័ត៌មានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ារបស់បងប្អូនកម្មករតាមរោងចក្រនានានៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅគឺភាគច្រើនគឺអាជ្ញាធរតែងតែសួរនាំជារៀងរហូតគឺសួរភាគច្រើនសួរថាខ្ញុំមកពីស្ថាប័នណាហើយមកក្នុងគុំឡងអ្វី
ផ្ទុយពីការមើលឃើញរបស់អ្នកកសែតឯករាជ្យខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមការសង្កេតមួយដែលចូលរួមពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈ ប្រសើរឡើងខុសពីការវិតម្លៃរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលតាមដានស្ថានភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនិតភត្រាលើកឡើងថា
ចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អង្គការផ្សេងៗនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចរឿងប៉ុកផ្ទះសង់ព្រំជាអង្គការសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនគាត់ក៏មានបញ្ហាខ្លួនគាត់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូចគ្នាដូច្នេះការដែលមិនទាន់លាងខ្លួនឯងច្បាស់ស្អាតហើយមកចោតប្រកាន់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៅតាមសំណេររបស់ខ្លួនឬក៏ទៅតាមការវាយតម្លៃតាមអារម្មណ៍ឬក៏តាមរបៀបវិរៈនិងនិន្នាការរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាភាពត្រឹមត្រូវទេ
លោកអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់នៅមតិយោបល់លើរបាយការណ៍នេះគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញតួនាទីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការយល់ដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទៀបអសនារិទ្ធបានបន្តអំពីស្ថានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននាពេលប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះ
ការសុំមតិការស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រាទុកនៅស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយការសុំមតិនោះគឺមានចំនួនមនុស្ស 79.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពល្អប្រសើរបាទសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងមុនទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការសុំមតិនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានចូលក្នុងកម្រងសំណួរដោយឯករាជ្យអនាមិកនិងផ្អែកតាមឆន្ទៈនឹងការយល់ឃើញដោយផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬថាត់ក្រោមឥទ្ធិពលជនណាម្នាក់ឡើយយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការសុំមតិចំនួន341នាក់ក្នុងនោះមាន 79.8% យល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ធ្លាប់បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីថ្លែងថាអ្នកកសែតនៅបន្តប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាលើរាងកាយហើយគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទលោកបន្ថែមថាអ្នកកសែតក៏បន្តរងការចាប់ប្រកាន់តាមក្រមបទ័នដែលគួរតែត្រូវបានបញ្ឈប
់រឿងសំខាន់ជាងគេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តក្រមព្រំបទ័នផ្ដល់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងដឹងហើយសារព័ត៌មានមិនមែនជាបទអក្រក់ទេដូច្នេះការប្រព្រឹត្តវិធានការច្បាប់ឬក៏ក្រមព្រំបទ័នប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយធំទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានការអនុវត្តទូនីតិប្រកបដោយសេរីហើយនឹងដែលមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
មេដឹកនាំសមាគមរូបនេះក៏បានសង្កេតឃើញនៅការប្រាស្រ័យតតិចថ្មីថ្មីតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមកបញ្ចេញយោបល់ឬគុណនិងវិប្រហាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានរួមទាំងស្ត្រីលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដើរទូនីតិសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យបានពេញលេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងធានាថាមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ក្រមព្រំប្រទានឬក៏ទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដោយឡែកនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអ៊ិតសុធឿនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននោះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមការស្ទង់មតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែមានការរឹតបន្តឹង
ខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅមានស្ថានភាពរឹតបន្តឹងហើយយើងមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយដែលក្រសួងព័ត៌មានក៏បានលើកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួចហើយថាសារព័ត៌មានគឺជាកត្តាលកោមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសារព័ត៌មានពុំមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាយការណ៍ទេវាធ្វើឲ្យការចូលរួម របស់សារព័ត៌មានក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិក៏មិនបានពេញលេញដែរចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដាច់ដោយឡែកមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពីព្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានធ្លាក់ចុះនិងរងសម្ពាធជាខ្លាំងលោកសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគាំទ្រដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We hope all stakeholders including the government can support independent media can support information
យើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចគ្រប់គ្រងសេរីភាពព័ត៌មាននិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ទោះបីជាមានការរីកគុណនិងប្រហែលជាភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយព្រោះនោះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវហើយនេះពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្ដាប់និងឮគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពក្នុងការប្រកបការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 79.8% យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរដែលក្នុងចំណោមនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 71% ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពល្អខណៈ 8.8% ថាមានស្ថានភាពល្អបំផុតនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមអ្នកស្ទង់មតិទាំងអស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 3.5% បានយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ល្អនិង 16.7% មិនបានផ្ដល់យោបល់ទេគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់កម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅតែមានករណីគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2023បើទោះបីជាចំនួននេះបានថយចុះបន្តិចធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក៏ដោយប៉ុន្តែការបំពានហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែកើនឡើងដដែលក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្ពុជាឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីបៀតបៀនចំនួន32ករណីលើអ្នកកសែតប្រមាណ59អ្នកក្នុងនោះ6អ្នកជាអ្នកកសែតស្ត្រីនិងយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែត5អ្នកត្រូវបានប្តឹងនិងចោទប្រកាន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនហើយលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដៃផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់កម្រិតលើទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែងតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយសារប្រធានាធិបតីដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់និងរៀបចំគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Presutti រាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពខុសគ្នានៃរបៀបដែលគូប្រជែងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងសង្កាត់ដែលមានពលរដ្ឋមានចំណូលទាបនៅភាគអេសានប្រទេសនៅខែមេសាលោកបៃដិនប្រើប្រវត្តិរបស់លោកបង្អាប់លោកត្រាំដោយថាលោកត្រាំមិនយល់ពីពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថ្លែងថា
លោកមើលសេដ្ឋកិច្ចពីម៉ាឡាហ្គោជាកន្លែងដែលលោកនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកមានរបស់លោកទទួលយកគោលនយោបាយបរាជ័យដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានចំណូលទាបខកចិត្តជាង40ឆ្នាំមកហើយគុណតម្លៃដូចជាក្រុង Scranton ឬគុណតម្លៃដូចម៉ាឡាហ្គោទាំងនេះជាចក្ខុវិស័យប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការនេះ
នៅដើមអាណត្តិរបស់លោកត្រាំសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំអត្រានៃអត់ការងារធ្វើមាន 3.5% លោក D. Boisvert ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅរដ្ឋ New Hampshire ថ្លែងថា
គ្រប់គ្នារីករាយរកប្រាក់បាននិងល្អប្រសើរ
តែកូវីដក៏បានកើតឡើងនៅឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំអត្រាអត់ការងារធ្វើបានឡើងដល់ 14.7% អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3.8% លោក Howard Webster ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona ថ្ល ថ្លែងថា
លោក Biden បានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចល្អបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់មានគឺអត្រាអត់ការងារធ្វើមានទាបបំផុត
អ្នករិះគន់ហៅវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Biden ថាជា Bidenomics លោក Biden បានទទួលយកពាក្យនេះហើយថាវាកំពុងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅលោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនពីអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងពីក្រោមឡើងទៅដូចនេះអ្នកមានជីវភាពមធ្យមមានដំណើរការល្អហើយអ្នកក្រមានឱកាស
តែមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអតិផរណានៅតែខ្ពស់ពេកទោះជាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំ2022មកនៅប្រហែល 3.5% ក្នុងពេលនេះក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែបន្តលោក Biden លោក Trump ក៏បន្តលោក Biden ដែរ
We have to explain to the American people what
យើងត្រូវបញ្យល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះពួកគេមើលទៅព្រំដែនអតិផរណានិងមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចដែលអាក្រក
់ពេលជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ភាគច្រើនគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលផលិតនៅអាមេរិកលោកបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីរថយន្តដែលផលិតនៅមិចស៊ិក
We're going to put a 100% tariff
យើងនឹងដាក់ពន្ធ 100% លើគ្រប់រថយន្តដែលនាំចូលហើយអ្នកនឹងមិនអាចលក់រថយន្តទាំងនោះបានទេ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅខែមេសាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿថាលោក Trump នឹងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានល្អជាងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅបន្តរងការយីយីទាំងលើរាងកាយនិងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការរឹតត្បិតផ្សេងៗទៀតសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងរៀងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយលោកណូវីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមមកជំរាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទ
លោកដវីអាចជួយបញ្ជាក់បានតើហេតុអីបានជានៅថ្ងៃហ្នឹងខាងសមាគមកម្ពុជាមានការប្រកបតិវិសាព័ត៌មានពិភពលោកណាបាទ
សមាគមកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការសមាគមផ្នែកព័ត៌មាននិងអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាយើងរៀបចំទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទី1គឺដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកហើយសំខាន់បំផុតពីលើនេះទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទូទៅអំពីទួលនីតិនិងភាពចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបរិស្ថានក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងឆ្លាយទៅជាវិបត្តិដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងវេទិកានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីហើយទី2យើងក៏ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការចែករំលែកហើយនឹងជាវេទិកាមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់អាចមកជួបគ្នាហើយគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារមានវត្តមានពីមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានលក្ខណៈប្រសើរចែកចំពោះខាងលោកដែលធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងមើលឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏ដូចជាឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងឬក៏នៅមានភាពការរដ្ឋបិទទៀតទៀតនោះបាទ
យើងរីករាយដោយបានឮសូរអំពីការបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញពហុគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះក៏ដូចជាបានឃើញអំពីការធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកចូលរួមផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងហើយយើងឃើញមានការចែករំលែកនៅរបាយការណ៍តាមដានអង្កេតឃ្លាំមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់3ដែរដែលជារបាយការណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានពិនិត្យឃ្លាំមើលស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងឃើញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលលោកបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញចំណុចដែលថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសេរីភាពហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងគឺមានការយល់ឃើញពីអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងប្រហែលជាទៅ 60% ជាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសំទោស 70% ជាងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅ 20% ជាងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិវាចម្លែកហើយឃើញនៅខ្វះ 20% ទៀតដែលនៅមើលឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យហើយគួរតែដាក់ចេញវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយនៅអាទម្លាប 20% ជាងហ្នឹងឲ្យនៅកាន់តែតូចពីផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញណាជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតក៏យើងព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារយើងបានពិនិត្យឃើញនៅកំណើននៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីបង្កផ្ដល់មនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយជាពិសេសគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាមានការកើតឡើងនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹងបាទ
ក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្លាប់មនុស្ស20នាក់មិនមែនជាការបះបោររបស់កងទ័ពនិងជាអំពើភេរវកម្មដោយការអះអាងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីឡ ாய் ក្រសួងថាការផ្ទុះគ្រាប់នោះជាបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរគ្រាប់ពីខេត្តកោះកុងយកមករក្សាទុកនៅឃ្លាំងធំក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះនៅថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាការបះបោររបស់កងទ័ពនិងជាអំពើភេរវកម្មក្រសួងបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះគ្រាប់សម្រាប់យោធា20នាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះគឺមកពីបញ្ហាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយក្រសួងនគរបាលមូលដ្ឋានកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុថាតើគ្រាប់ដែលដឹកមកពីខេត្តកោះកុងយកមករក្សាទុកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាឃ្លាំងធំនោះបានធ្លាក់ឬរបូតបែបណារហូតដល់ផ្ទុះទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះ
ពេលនឹងមានតែ20នាក់នៅក្នុងយើងអត់ដឹងថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើកទៅវាធ្លាក់ឬមួយយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអធិរាជនិយាយតាមសន្និដ្ឋាននេះ
ក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលអះអាងថាឧបទ្វេហេតុផ្ទុះគ្រាប់មិនមែនជាការបះបោររបស់កងទ័ពឬពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មអ្វីឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាករណីឧបទ្វេហេតុផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយសារប្រភេទអាវុធជាផ្ទុះចាស់ចាស់ខូចគុណភាពរួមជាមួយអាកាសធាតុក្តៅមិនមែនជាបញ្ហាហាកងតបបះបោអំពើភេរវកម្មឬចេតនារបស់បុគ្គលណាមួយដោយការបំភ្លឺឡើយក្រោយហេតុការផ្ទុះគ្រាប់សម្រាប់មនុស្ស20នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនរបួសអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាដោយសរសេររៀបរាប់ថាចលនាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហើយដើម្បីទាមទារឲ្យដកចេញត្រកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនសែននិងកូនគាត់ចលនានេះបានរៀបចំឲ្យផ្ទុះឃ្លាំងគ្រឿងផ្ទុះចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27មេសា2024នេះដោយឡែកចំពោះទំហំទឹកប្រាក់នៃការខូចខាតនិងបរិមាណគ្រាប់ដែលផ្ទុះវិញអ្នកនាំពាក្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកម៉ៅផល្លាមិនទាន់បានបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេដោយលោកថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីអង្គភាពមូលដ្ឋានដែលកំពុងស្រាវជ្រាវរកគ្រាប់ដែលខ្ទាតចេញបាត់ថែមទៀត
ប ញ្ហាគ្រប់ខ្ញុំក្រាប់អត់បានទេដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់តែយើងដឹកគ្រប់ចាស់ចាស់មួយចំនួនយកមកដាក់ក្លាំងធំប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទតាមរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី27ខែមេសារបស់កងទ័ពជើងគោកយុទ្ធភូមិភាគទី3ដែល VOA ទទួលបានឧបតវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នេះបានកាត់ឡើងនៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ថាក្នុងក្រុងច្បារមឿនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលដែលបានដាល់ឲ្យនាយទាហាន20នាក់បានស្លាប់ដោយក្នុងនោះនាយទាហាន15នាក់មកពីខេត្តកោះកុងនិង5នាក់ទៀតជានាយទាហាននៃទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាយទាហាន15នាក់នោះបានប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន5គ្រឿងដែលគ្របមកពីខេត្តកោះកុងយកមករសាទទុកនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលក្នុងនោះរថយន្ត1គ្រឿងរួមទាំងអាវុធគ្របលើរថយន្តបានផ្ទុះខ្ទេចចំណែករថយន្ត1គ្រឿងទៀតខូចខាតតែផ្នែកខាងក្រៅតែអាវុធគ្របនៅដដែលនិងរថយន្ត3គ្រឿងទៀតដែលមានផ្ទុកអាវុធគ្របមិនរងការខូចខាតនោះទេនេះបាទតាមរបាយការណ៍នោះរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាអាគារចំនួន4ក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះរងការខូចខាតដូចជាឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធគ្រាប់ចំនួន3ខ្នងខូចខាតយ៉ាងស្រងនៅអាគារស្នាក់នៅមួយខ្នងនៅអាគារការិយាល័យខូចខាតផ្នែកខាងក្រៅរួមមានទ្វារបង្អួចនិងដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន25ខ្នងដែលស្ថិតនៅជុំវិញមជ្ឈការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះរងការខូចខាតផងដែរក្រៅឧបតវហេតុនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខនិងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរាប់រងទាំងអស់លើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់យោធិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណាត់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយោធិនចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយយោធិនដែលរងរបួសទទួលបានក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20លានរៀលបើតាមលោកម៉ៅផាឡាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភនោះបានប្រគល់ដល់គ្រួសារសពយោធិននិងអ្នករងគ្រោះរួចរាល់ហើយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជំរុញឲ្យក្រសួងការពារជាតិលាតត្រដាងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្ហាញអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនិងទុកជាមេរៀនដើម្បីបញ្ជាការសង្ស័យឬការបកស្រាយខុសណាមួយ
ករណីនេះគឺតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឬការស្រាវជ្រាវនឹងទោះបីជាការកាត់ឡើងដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដោយក៏វាជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយដើម្បីកុំឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅតាមទៅកម្មឬក៏បាត់ហេតុអត់ជាដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសណា
គួរបញ្ជាក់ថាហេតុការផ្ទុះឃ្លាំងដាក់គ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រៅពីធ្វើយុទ្ធិនបាត់បង់ជីវិតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅជិតនោះផងដែរនេះបាទតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងដែលប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានរងរបួសនឹងកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រប្រមាណ13នាក់ទទួលរងរបួសព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិយុទ្ធិនមួយចំនួនក៏ទទួលរងរបួសស្រាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.